Ne? Altså, det var de lager, det kan... Altså, kaj se greste? Kaj? To ni pošteno! Ne! 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 Kaj pa univerza?
Za študente zdravstva pa fakin nič. Enaindvajsetega septembra se je v Vipavi odvila rektorska konferenca, na kateri so rektori zdravstvenih fakultet izpostavili težavo, ki jo bodo reševali z novim ministrom za zdravje Samom Fakinom. Konferenca, ki so se je udeležili rektori zdravstvenih fakultet v Ljubljani, Mariboru, Kopru in Novi Gorici, je izpostavila problematično in dolgoletno prakso, pri kateri so izobraževalne ustanove primorane kliničnim ustanovam plačevati, da lahko študentje opravijo študentsko prakso. Problem plačevanja študentske prakse se pojavlja predvsem pri študiju medicinskih sester, pri katerem je obvezni del študijskega programa praktično delo. Praktični del usposabljanja poteka v klinični instituciji. Kakšen je obseg programa, razloži sogovorec, rektor Zdravstvene fakultete v Ljubljani, dr. Andrej Starc.
Zdaj, problematika, kar se tiče izvedbe praktičnega usposabljanja kot takega, in tukaj sem zdaj zajel vse, ne, je predvsem v smislu, da kar nekatere javne inštitucije, v katerih naši študenti obiskujejo, se pravi za izvedbo praktičnega usposabljanja, tako da bo tudi eno teh vprašanj tudi, da je potrebno vse te aktivnosti tudi plačati. Plača se seveda za obdobje, ko je tam študent prisoten. Seveda so te aktivnosti vezane na samo izvedbo študijskega programa, ki moramo omeniti predvsem dva programa, ki so na nivoju Evropske unije regulirana, to je študijski program zdravstvena njega in pa študijski program radništvo, ki po direktivi za področje zdravstvena njega morajo vsebovati najmanj polovico praktičnega usposabljanja, torej ob pacijentu. Ne. Celotna izvedba tega študijskega programa je v obsegu 4600 ur, od tega najmanj polovico mora biti to izvedeno v kliničnem okolju.
Vendar pa situacija z obrnjenim plačevanjem prakse ni bila vedno tako zapletena, kot je v zadnjem desetletju. Spremembe je prinesla predvsem bolonska reforma. Znova Starc.
Leta nazaj je prišlo do spremembe in sicer nekoč, se pravi pred uvedbo bolonskega procesa oziroma programa, ne, govorimo zdaj pred letom 2008. 2008 naprej je seveda so programi bolonska stopna pričeli. Zdaj zopet moramo omeniti tudi ta dva poklica, ki sta regulirana. Takrat je bilo rečeno, da znotraj bolonskega študijskega programa bodo študenti v okviru vseh teh ur, ne, imeli tako kvoto ur, ki naj bi nadomestilo pripravništvo. Zato je bilo seveda tudi žal zgrešeno, bilo rečeno, da po končanem tremletnem izobraževanju je študent formiran do take stopnje, da je lahko samostojen in avtonomen v kliničnem okolju, kar seveda ni res, ne more biti res. Pripravništvo, ki je bilo takrat oduzeto, ni bilo pravilno oduzeto. Zakaj? Pripravnik, ki je takrat seveda opravljal pripravništvo je bilo financirano strani Ministrstva za zdravje. Torej, 70% plače ekvivalent po izobrazbi, ne, se pravi, bodi si, da je šlo takrat za srednjo šolo, za srednjošolsko izobraževanje po zaključenem ali pa za visokošolsko izobraževanje, je pripravnik v času pripravništva dobil 70% plače ekvivalent mentorju. Bolonija je predvidevala, da študenti po zaključenem izobraževanju, da ne potrebujejo več to pripravništva. Ja? Zato je bilo tam to oduzeto stran, to plačilo, in to plačilo se je potem preveslo kar naenkrat na fakultete, oziroma v tem primeru na zdravstveno fakulteto, da v času trajanja študija morajo študenti, oziroma je fakulteta, dolžna plačevati njihovo praktično usposabljanje na klinikah, oziroma v učnih zavodih, oziroma v učnih bazah.
Študentje naj torej po bolonski reformi sploh ne bi več potrebovali pripravništva. Zaradi te spremembe se je zgodilo, da je dolžnost plačila prakse padla na pleča fakultet. Starc razloži, da je spremenjen način financiranja pripeljal do nujnega zmanjševanja števila študentov, ki jih fakultete lahko sprejmejo.
Že prej sem vam načel, da je bil edini, da mu rečem, vzvod, ki je bil koristen v narekovaju zato, da si nekoliko zniža stroške in zato, da tudi omejiš število vpisa študentov na posamezne študijske programe. Kumulativa, gledajte, še štiri leta nazaj je zdravstvena fakulteta plačevala na letni ravni 350 tisoč evrov. Leta nazaj pa so bile številke tudi do 580 tisoč. 580 tisoč na letni ravni.
Ali je torej zmanjšana količina študentov glavni vzrok za to, da v zdravstvenem sistemu primankuje zdravstvenih delavcev?
In se bo spet vrnil na poklic, na študijski program zdravstvene nege. Ne? Tako prve, kako druge stopnje. Poglejte, v Sloveniji, ne? Mislim, da ni treba zdaj govoriti, kakšna je številčnost populacije v Sloveniji, imamo, kar se tiče javnih visokošolskih zavodov, je v Ljubljani zdravstvena fakulteta. Potem imate na univerzi na Primorskem fakultete za vede o zdravju. In imate na Mariborski univerzi tudi fakulteto, oziroma zdravstveno fakulteto. Ampak to zdaj govoriva o javnih visokošolskih zavodih. Na to imate kot ustanovitelj zdajšnje, oziroma dve leti nazaj, prej bila visoka, zdaj pa postala fakulteta zdravstvena fakulteta Angele Boškin na Jesenica, ki izvaja prvo, drugo stopnjo izobraževanja. Fakulteta Angele Boškin ima celo določen segment šolskega programa, v tem primeru zdravstvena nega, kot koncesijo, se pravi, gre iz javnega proračuna, imajo pa tudi izredni študij. Na to imate naslednjo visoko šolo, ki je v Celju, na to imate naslednjo visoko šolo, ki je v Slovengradcu, na to imate zdravstveno fakulteto, ki je v Novem mestu, na to imate visokošolsko inštitucijo Alma Mater, ki je v glavni center v Mariboru. Sem še katero pozabil, mislim, da smo, smo zajeli vse. Skratka, vsi ti izvajajo študijski program tudi, pa ne samo, tudi zdravstveno nego, v tem primeru diplomirane medicinske sestre oziroma diplomirani zdravstveniki. Šel sem gledati par dni nazaj. Če naredimo eno ekstrapolacijo, koliko jih mi na letni ravni produciramo diplomiranih zdravstvenikov oziroma diplomiranih medicinskih sester, in če naredimo eno tako ekstrapolacijo tudi po ostalih visokošolskih zavodih po Sloveniji, je suma sumarum približno 500 diplomantov vsako leto.
Starc še doda.
Zakaj v Sloveniji prišlo do pomanjkanja prav tega specifičnega kadra, je treba pa vprašati zaposlovalce, zakaj. Kakšne imajo delovne pogoje, kakšen imajo pravzaprav urnik, večinoma je to trojizmenski urnik, in ne nazadnje, ki bi bila lahko to na prvem mestu, kakšna je pa plača oziroma osebni dohodek, ki je pa seveda izpod kritike. Glede na to, da se ti, ne samo diplomanti, ampak zdravstveni delavci, ukvarjajo neposredno s pacijenti od 0 let pa do seveda do smrti, na običajnih, v narekovaju navadnih odekih, do najbolj intenzivnih enot, se pravi, imajo neposredno opravka in s tem tudi odgovornost za izvedbo različnih diagnostično-terapevtskih postopkov in drugih storitev v zdravstvu. Logično, pogoji dela, plača, turnus, ljudje bojo iskali kompenzacijo tega. Ne? In kompenzacijo predvidevam, da najdejo to v tujini. Ne? Lahko je, ker pa Slovenija leži, lahko je to Italija, lahko je to Avstrija, Nemčija, v končni fazi nekateri so še tudi v Švico, Anglija, Škotska, različne države, ne? Kjer so seveda tudi delovni pogoji nekoliko drugačni, pa tudi plača povezana s tem.
Zdravstvenimi delavci in študenti se bomo očitno še ukvarjali. Bodimo vsi lepo pozdravljeni. Zala.
Ej, sam sanja se ti, ej.
Šit, stari, veš, kjere sanje. Bili smo na univerzi in je prišel dekan in je imel v rokah kost.
Kaj pa univerza? Veš, tisti feeling, ko si želiš, da bi bile samo sanje.
Ujdi.